Dragi pater Robert, srebrnomašnik, jubilant duhovništva, spoštovana mama, brat in ostali sorodniki, dragi domači župnik Janez, rojaka, ki sta pred več kot 50 leti pila novo mašo tukaj v Veliki dolini, pater Miha in gospod Lojze, dragi Frančiškovi bratje, dragi pevci in drugi bogoslužni sodelavci, dragi prijatelji našega srebrnomašnika, dragi bratje in sestre. Kot smo slišali v pozdravnih besedah na začetku, nas je k tej slovesnosti zbrala naša hvaležnost. Hvaležnost Bogu zato, da tudi v našem času kliče in se ne naveliča klicati tistih, ki ne bi v njegovem imenu šli med ljudi, oznanjali evangelij in posvečevali ljudstvo. In hvaležnost za zvestobo patra Roberta, kajti zato, da nekdo obhaja srebrno mašo, mora odgovoriti na božji klic in mora v tej zvestobi tudi ustrajati. In zato ne bo ta sveta daritev v resnici najprej naša velika hvaležnost Bogu. Zato, ker vedno znova, vsak dan znova dokazuje svojo ljubezen, svojo bližino, svojim ljudstvom, z vsakim izmed nas. In po drugi strani naj se ta sveta daritev izlije tudi v iskreno in gorečo prošnjo, naj Bog nadaljuje, naj ne obupa nad nami, naj se ne obrne proč od nas, če smo včasih počasni v odgovoru, ker včasih bolj nastavljamo svoje uho drugim besedam, kakor njegovim vabilom in zato včasih ne znamo pravočasno odgovoriti na njegove klice, na njegova povabila. Ob današnji srebrni maši patra Roberta izrazito stopa pred nas beseda apostola Pavla, ki smo jo slišali v drugem berilu, ko je Pavel tako jasno spoznal v svojem oznanjevanju, v svojem prizadevanju, da bi Jezusovo ime ponesel povsod in hkrati v svojem doživljanju slabosti, nepopolnosti, nedoraslosti, klicu, ki mu je sledil in je tako jasno zaslišal Pavel, dovolj ti je moja milost. Rad bi, dragi bratje in sestre, najprej mi duhovniki in potem vsi vi, dragi bratje in sestre kristjani, da bi to Pavlovo besedo, pravzaprav Jezusovo besedo Pavlu, postavili globoko v svoje življenje, globoko v svoje srce. Koliko več sproščenosti bi bilo v našem verovanju in koliko več zvestobe bi bilo v naši hoji za Kristusom, namreč tiste vsak dan je majhne zvestobe, ki nazadnje postane ena samo veliko zvesto življenje. Če bi ta misel globoko koreninila v našem vsakdanu. Dovolj ti je moja milost je na začetku vsakega duhovnega poklica, na začetku vsake hoje za Gospodom Jezusom Kristusom. Dovolj ti je moja milost. Kajti vsakdo, ki se z odgovornostjo odloča, na kakšen način, v kakšnem poklicu, v kakšnem stanu bo živel svoje krščanstvo, se sooči tudi z vsemi mejami svojih sposobnosti, z vsemi svojimi nesposobnostmi. In če takrat tehta po človeško, in danes dostikrat tehtamo po človeško, zato si ne upamo velikodušno podati za Gospodom Jezusom. Če tehta po človeško, potem njegovi strahovi postanejo večji od milosti, večji od klica, večji od tega tihega vabila hodi za menoj. Hodi za menoj v poročenosti. Koliko se jih danes ne upa poročiti, ker tehtajo samo svoje človeške moči, svojo človeško nepopolnost, krhkost, lomljivost. In koliko se jih ne upa odločiti za pot za Gospodom, v duhovništvo, v redovništvo, ker tehtajo svoje človeške moči. Pa ne, da Gospod ne bi upošteval človeških moči, seveda jih, saj je njihov stvarnik. Ampak Gospod vstopa v življenje vsakega, v življenje poročenega in v življenje duhovnika, svojo milostjo, z močjo zakramenta. Ja, tvoje človeške moči so res premajhne, ampak jaz sem s teboj. Jaz ti bom pomagal, da boš živel to, kar obljubljaš, da boš hodil pot, na katero stopaš. Dovolj ti je moja milost na začetku duhovniške poti ali na začetku nekega zakona, neke skupne poti dveh mladih ljudi v poročenosti. Dovolj ti je moja milost potem v vsakem dnevu, v katerem sledimo Gospodu in v katerem nas Gospod naredi za uporabno orodje, za primerno posodo, kakor je rekel za apostola Pavla na začetku njegovega spreobrnenja. Gospod sam vidi v nas vse tisto, kar smo sposobni storiti po njegovi dobroti in milosti. In ko se v vsakdanjem življenju, v vsakdanjem služanju srečujemo z vedno novimi nalogami, je spet tukaj Gospodova milost. Njegova bližina, njegova dobrota. Če vsak dan, vsako jutro znova prosimo Gospoda, naj bo z nami, naj blagoslavlja naša prizadevanja, naj navdihuje naša iskanja in naj vodi naše korake. Potem bomo vsak dan znova spoznavali, kako čudovito je Gospod navzoč v našem življenju. V življenju naših družin, v življenju naših župnij, v življenju vsakega duhovnika. Bog je tukaj, ampak drugače, kakor mi čakamo. Tu je bila težava Jezusovih rojakov Nazarečanov. Oni so bili prepričani, da mora biti Božje delovanje vedno nekaj izrednega, nevsakdanjega, nekaj, ob čemer človek ostrmi, kar človeku vzame sapo. In ker Jezus ni imal sape, ker so ga poznali od majhnih nog, ker so poznali vso njegovo žlahto, v njem niso prepoznali Božjega delovanja. In v njegovih besedah niso zaslišali Božjega nagovora. In kolikokrat, dragi bratje in sestre, se tudi nam dogaja pravzaprav ista težava. Bog mora biti nevsakdan. In zato ga ne srečamo v vsakdanu. Božja govorica ne sme biti vsakdanja in zato ga ne slišimo v tolikih vsakdanjih sporočilih našega življenja. Ampak, odkar je Bog postal človek, odkar se je Jezus Kristus učlovečil in bil pravi Bog in bil tudi pravi človek, je ena od čudovitih Božjih milosti v našem življenju prav to, da se nam Bog razodeva v vsak dan. Bog deluje v vsakdanu. Jezus je govoril besede, kakor so jih govorili njegovi rojaki, vendar jih je govoril iz povezanosti z očetom. Jezus je hodil po poteh, kakor vsi njegovi rojaki. Vendar je te poti hodil z očetom. Jezus je bil utrujen. Jezus je bil lačen. Jezus je bil žejen. Kako pretresljiva je njegova beseda, na križu žejen sem. Žejen sredi muke in trpljenja. Žejen v tistem umiranju. In vendar je vse to živel iz povezanosti z očetom. Dovolj ti je moja milost tudi v Jezusovem življenju. Oče, če je mogoče, ne gre to mimo mene, ampak ne kakor jaz hočem, kakor ti. Dovolj ti je moja milost tudi takrat. Ni šlo mimo njega. Ampak oče je poslal angela in ta angel je Jezusa krepčal za poslanstvo, ki je bilo neizmerno težko. Tudi v Jezusovem življenju, v življenju tega Boga človeka, dovolj ti je moja milost, dovolj ti je moja bližina. In bo zmogel to pot človeka in Boga, ki odrešuje človeštvo. In zato, dragi bratje in sestre, tudi mi v svojem vsakdanu, čeprav ne delamo nič posebnega, delajmo to naslonjeni na Boga. Delajmo to iz Evangelija. Delajmo to iz ljubezni, kajti Bog je ljubezen. Iz ljubezni do Njega in iz ljubezni, ki naj bi med nami postala pričevanje, da smo v resnici njegovi in da naša vera ni zgolj prazno obredje, ampak je življenjska odločitev in hoja za njim. Dovolj ti je moja milost. In apostol Pavel in vsakdo izmed nas, ki je prosil Boga, pravi sam, trikrat sem prosil Gospoda, naj ta trn, nihče ne ve, kaj je ta trn v resnici bil, vse so zgolj ugibanja, naj ta trn odmakne. Ampak ta trn ga je učil ponižnosti. Tista tretja stopnja, ki je tako pomembna za življenje kristjana, posebej še za življenje duhovnega. Ponižnost. Duhovnik in vsak kristjan se mora vedno zavedati, kakor je rekel apostol Pavel, da imamo zaklad v prstenih posodah. Čudovito sporočilo odrešenja, čudovito Božje življenje, ki nam je podarjeno po odrešenju v Jezusu Kristusu, nosimo v prstenih posodah. Evangelij, ki je Jezusova beseda in zgled njegovega življenja, nosimo v prstenih posodah. In vedno znova moramo strmeti nad Bogom, strmeti nad Evangelijem in vedno znova čutiti v svojih dlaneh in v svojem srcu to prstenost posode. Sicer se lahko prevzamemo. In namesto, da bi živeli Evangelij, iščemo slavo. Namesto, da bi oznanjali Evangelij, začnemo govoriti besede, ki ugajajo, ki so všeč, ker nam je všeč, da smo všečni ljudem. Zato naj ta prstenost ostane vedno znova prisotna v našem življenju, da nas ohranja ponižne. Kakor je šel v ponižnosti do dna, do izničenja naš Gospod Jezus Kristus. Dovolj ti je moja milost. In zato, dragi srebrnomašnik, pater Robert, dragi bratje in sestre, ko se Gospodu zahvaljujemo za to, česar smo bili po njegovi milosti deležni v preteklosti, hočemo tudi prihodnost živeti, podprti po njegovi milosti, da bomo znali in zmogli ostajati zvesti. In naj končam z mislijo, spominom na 25, pravzaprav več kakor 25 let nazaj, ko je imel novo mašo gospod Lojze. Takrat, pri tisti novi maši, je mama našega srebrnomašnika še držala v naročju in v svojem srcu prosila Boga, da bi tudi kdo od njenih sinov kdaj bil novomašnik. Nikoli nikomor povedala, dokler se to ni zgodilo. Dokler sin Robert ni zapel nove maše. In končujem z vprašanjem. Koliko mam, koliko očetov danes v tem našem času, takšnem kakršen je, drži v naročju svoje otroke in v svojem srcu prosi Boga, da bi pa morda kdo izmed njihovih otrok bil duhovnik ali redovnik ali redovnica.